Fyrir er þá tekið 20. mál. Til síðar umræðu, það er tillaga starfsreglum með breyting á starfsreglum með skipulag kirkjunnar í héraði númer 1026 frá 2007 með síðari breytingum, það er Saurbær frá löggjafanefnd. Framsögumaður tekur nú til máls, það er Anna Guðrún Sigurjónsdóttir.
Forseti, ég lesi nefndarálit. Við tillögu að starfsreglum um breyting á starfsreglum um skipulag kirkjunnar í héraði númer 1026 frá 2007 með síðari breytingum. Löggjafanefnd hefur fjallaði málið og tillagan fjallar að Saurbæjar prestakall í Vesturlandsprófastsdæmi verði lagt niður. Með bréfi dagsettu 29. janúar síðastliðinn gaf löggjafanefnd safnaðarfundum viðkomandi sókna og héraðsfundi kost að veita umsögn ofangreinda tillögu. Umsagnir bárust frá auka héraðsfundi Vesturlandsprófastsdæmis, sóknarnefnd Leirársóknar og Saurbæjar sóknar. Sóknarnefndina leggjast gegn niðurlagningu prestakallsins en að leggja til að Garða og Saurbæjar prestakall verði sameinuð. Auka héraðsfundur Vesturlandsprófastsdæmis hafnar tillögunni en lýsir sig reiðubúinn til að eiga samtal við biskupafund meðal annars fyrirkomulag prófastsdæmisins í heild. Löggjafanefnd bendir á að kirkjuþing fer með æðsta vald í málefning þjóðkirkjunnar innan lögmætra marka og fer meðal annars með það vald að skipa prestaköllum, samanber 1. málsgrein, 20. greinar og 50. greinar laga stöðu, stjórn og starfshætti þjóðkirkjunnar nr. 78 frá 1997. Nefndin telur því að fulltrúar kirkjuþingi fari með tillögurétt öll mál sem undir þingi falla nema þau séu skýranlega undanskilin, samanber til dæmis annarri málsgrein 20. grein laganna. Málsmeðferð farið því eftir þjóðkirkjulögum og þó engum starfsreglum þingsköp kirkjuþings nr. 955 frá 2009. Þótt kveðið sé á tiltekna málsmeðferð í starfsreglum þegar biskupafundur gerir tillögu skipulag kirkjunnar eða almenni borgarar þá gildi þær sérreglur ekki almennan tillögurétt kirkjuþingsfulltrúa á þessu málsviði. Sjö kirkjuþingsfulltrúa löggjafanefndar leggja til að tillagan á þingskjali 20 verði samþykkt. Hinir kirkjuþingsfulltrúanir Steindór R. Haraldsson og Hildur Inga Rúnarsdóttir sátu hjá við afgreiðslu þessa nefndarálits.
Þá voru orðið laust 20. mál. Enginn hefur kvatt sér hljóðs. Og gengi verði þá er síðari bara umræðu lokið. Og gengi verði til atkvæða. Það verður gengið til atkvæða. 20. mál. Mér hefur borist óskum að atkvæðagreiðslan verði skrifleg og verði við því. Og bið ég þá starfsmenn þingsins að dreifa atkvæðamiðum. En þeir sem ekki vilja taka þátt í atkvæðagreiðslinni, þeir geri grein fyrir því og fá þá ekki miða. Það er þannig að ef að eitthvað situr hjá, þá er hann ekki að taka þátt í atkvæðagreiðslunni, þá fær hann ekki atkvæðaseðil. Já eða nei. Já þýðir samþykki þessara tillögu sem liggur hér fyrir. Atkvæði hafa verið talin og niðurstaða liggur fyrir. 17 segja já. Og 6 segja nei, þannig að þessi þingsályktunartillaga er samþykkt. Nefndarálit.